Татарның соңғы 2 ғасырдағы тарихына көз салсақ, мәшитләрнең намаз йортларының нақ Русиядә бераз демократия шатқылары барлыққа килгән чорларда артуы күренә. Америка Кушма Штатларындагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов элекке Советлар Берлегендә булган башка республикаларда да шундый ук хәл күзәтелүенә игътибар иткән. Әлеге тикшеренүләр нәтиҗәләре белән ул элекке Совет мусульман республикаларында ислам диненең хәле һәм демократия торышы арасындагы бәйлелеккә багышланган хезмәтендә яза. Ринат әфәнде Шәйхетдинов тикшеренүләренә караганда, хәзерге вакытта иң репрессив мусульман республикалары салына алган Төркменстан һәм Үзбәкстанда мусульманнар саны белән мәчетләр санын чагыштырып караганда, мәчетләрнең аеруча аз булуы күренә. Төркменстанда 10 мең мусульманга бер мәчет булса, Үзбәкстанда 16 150 мусульманга бер мәчет, Татарстанда 1400ләп мусульманга бер мәчет. Зур өлеше татар халкына һәм Татарстанга багышланган бу хезмәтнең төп нәтиҗәсе татарларда яңа мәчетләр ачылуга иң нык тәсир итүче фактор – демократия. Ринат Шәйхетдинов булар хакында хәбәрчебез Наиф Акмалга сөйләде.
Бу хезмәтнең ике төп өлеше бар иде. Беренче өлешендә элекке коммунист илләренең мөселман җөмһүриятләрендә мәчет саннарына карап, шуның нәтиҗә ясадык. Бөтен факторлардан, теорияның әйткән бөтен факторлар арасыннан демократия факторы төп булып күренә. Бу мәчетләрнең зурлыгын, яисә мәчетләрнең күп санлыгын ачыклаганда. Аннан соң икенче өлешендә инде татарларга карадык. Татарларның элеккеге патша Русиясендә һәм дә Советлар Союзыннан соңгы чорында да шундый нәтиҗә ясап була. 1800-ләрнең башыннан мәчетләрнең санына карап, демократия белән чагыштырганда, демократияның чыннан да бик зур йогынтысы булганлыгын күрәбез. Аннан соң 1990-лардан да шундый нәтиҗә ясап була. Ни заман Русиядә демократия артса, ул вакытта мәчет саны да арта. Һәм Татарстан җәмгыятендә һәм дә Патша Русиясендә.
Бу менә Татарстан мисалында ачык күренә. Башка республикалар сез шулай тарихта өйрәндегезме? Шул демократия дулкыны көчәйгән вакытта яңа мәчетләр дә барлыкка килү шул Татарстандагы кебекме?
Барысына да карый алмадым, ләкин кайберләрендә шунысын күрдем. Урта Азиядәге кайбер илләрендә һәм Кавказдагы кайбер җәмгыятьләрдә демократия кими башлаганда мәчет саны да кими башлый. Мәсәлән, хәзерге вакытта Кавказның кайбер башкалаларында бик күп мәчет саны юк. Шул вакытта Урта Азияның көньяк өлешендә дә шундый әйберләр бар. 1998 елдан соң бик күп мәчеткә булган иде кайбер илләрдә анда. Ләкин бу мәсьәләгә тагын да төптәнрәк карарга кирәк. Шул вакытка хәтле Татарстан өчен генә шундый әйберләрне әйтә алам, ләкин башка җөмһүриятләр өчен дә шундый нәтиҗә бик ихтимал дип уйлыйм.
Ринат, менә бу демократия артканда яңа мәчетләр барлыкка килү бер нәрсә, демократия кимегәндә яңа мәчетләрнең төзелүе кимеп тора, туктап тора. Ләкин бу демократияның артуы һәм кимүе бу мөселманнар тормышына башка тәсирләре дә буламы? Бу мәчетләрдән тыш тагын нинди тәсирләре була икән?
Мәчет санына караган булсам да, бу хезмәттән анда мусульманнарның дини яшәүләренә дә демократиянең бик зур өлеше бар. Демократия арткач, мәсәлән, Русиядә 1990-ларның башында, Татарстанда, мәсәлән, мәчеткә түгел, дини уку йортлары да барлыкка килә башлаган иде. Мәдрәсәләр, мәсәлән, Мөхәммәдия яисә ислам диненең кабул ителүенең 1000 еллы кебек мәдрәсәләр хасил булды. Хәзерге вакытта да сезнең радиогыздагы хәбәрләргә караганда кайбер шундый уку йортларының проблемалары барлыкка килә башлады. Мин дә бу мәсьәләне, бу әйберне демократиянең бераз кимү белән бәйләргә телим. Гомумән әйткәндә, шуңа да демократия төм кешеләрнең, мөселман, христиан, яһүд, башка диннәрдән тотучыларның да бик мөһим роле бар. Демократия артканда кешеләрнең үз гыйбадәт итү, аннан соң үз динендә киемнәрен кию, үз диннәрендә, телләрендә белем алу бераз җиңелрәк бара. Ләкин авторитаризм килә башлаганда шундый хаклар, хокуклар кими башлый.
Русиядә 2012 елны халыкара хукук яклаучы уюшмалар, Human Rights Watch кебек уюшмалар Русиянең теге иң соңгы тарихындагы кеше хукуклары өчен иң начар, демократия өчен иң начар ел булды дип бәяли. Менә бу нинди үзгәрешләргә китерер икән бу демократияның кысылуы Татарстандагы мусульманнар һәм гомумән Русиядәге мусульманнар тормышына ничек тәсир итер дип фаразлыйсыз киләчәккә?
Хәзерге вакытта демократиянең китү бер яктан дәүләтнең үзәкләшү белән бәйле дип уйлыйм. Мөселманнарга килгәндә дәүләт хезмәте булмаган дәүләт хезмәтеннән тыш дин яшәү бераз кыйрак булырга мөмкин дип уйлыйм. Бәлки мәчет саны кимемәс дип уйлыйм, ләкин шул вакытта 90-ларда булганча бик шундый либераль, демократик рәвештә яшәргә бераз кыйнак була кебек күренә хәзерге. Бу гомумән җәмгыятьнең башка эшләрендә дә шундый үзгәрешләр бара кебек күренә. Социаль оешмаларда да бераз кыйнаклар күренә кебек, ягъни акча ягыннан яисә эш ягыннан бераз кыйнаклар була кебек. Ләкин шунысына өметләнәм, бу гайкаларны шәрифләрне кысу бәлки беренче елларда башлау теләгән нәтиҗәләрне китерә алыр. Ләкин сонда нәтиҗәдә бу дәүләт өчен бераз хәтәр бер уен кебек күренә, бераз хәтәр бер хәрәкәт кебек күренә. Шуңа күрә шунысына өметләнәм ки, әз булса да вакыт узгач, күбрәк демократик вә кеше хакларына хөрмәт артар, һәм кешеләрнең һәм дәүләтнең чыннан да бер-берсеннән ризалы бер рәвештә яшәүләре булыр дип өметләнәм.
Ренат, мин дөрес аңлаган булсам, бу сезнең фәнни хезмәтнең бер өлешендә шулай дип әйтелгән иде кебек, әгәр дә мусульманнар үз фикерләрен демократик рәвештә, үз теләкләрен демократик рәвештә белдерү мөмкинлеге булмаса, ниндидер башка радикальрак алымнарга барырга мәҗбүр булалар дип аңлаган идем. Дөресме?
Шуннан да шунысын да әйтеп була, әгәр дә демократик рәвештә бер илдә үз мәсьәләңне әйтергә каналың булмаса, ул каналлар, ул юллар ябылса, бөтен кешеләр булмаса да, кайбер бик үк ислам динен аңлап бетермәгән кешеләр ягыннан шундый радикаль юнәлешләргә бару мөмкинлеге ачыла. Һәм җәмгыят ягыннан, һәм дәүләт ягыннан демократияләшү бик мөһим дип уйлыйм. Бер яктан ул шундый радикалларга юл кисә, юлны туктата, икенче яктан кешеләрнең радикал булмаган мөселманнарның чыннан да куркмыйча үз диннәрен тотуларына рөхсәт бирә дип уйлыйм.
Америка Кушма штатларындагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов белән әңгәмә тыңладыгыз.